Vincenti, mūsu kolektīvu nolēmusi pamestsakarā pensiju, godam nopelnīto un atvēlēt savu laiku ceļojumiem pa pasauli. Vai ne, Beni?
Jā,
Benita, jā. Jā, cerams, ka ir pensija ir cienījuma. Jā, ko? Jā, viņa mums ir pie mums nostrādājusi 15 gadus. Tā skaitā pēdējos 8 gadus ir vadījis vispārējo nodaļu. Tā kā liels paldies par ieguldīties sevi dzīves gadiem Ventspilnieku labā. Un arī vispārējā nodaļa jau ir tāda, nu, tā teikt, papīrie vairāk, bet bez tiem arī nekur nevar neko iztikt, jo viss sākas un beidzas ar kārtību šajā jautājumā. Tā kā liels paldies. Nu, prēmiju to, piedod, saņemsi ne tagad, bet attiecīgi tev samaksās un lai tev patīkamas šīs te jau brīvāki dzīves gadi. Un es ceru, ka tu būsi vēl vairāk aizņemta nekā līdz šī. Tā, nākošais, kam mēs gribam lielu paldies pateikt, ja, ir Mārītei Laipniecei. Jā, Mārīt nāc, jā. Labdien. Prieks tev redzēt. O, tu klausies, krāsies paši, jā. Jā, tātad tūlīt kā izveidojās neatkarīga valsts, sajuka, pajuka diezgan bērnam sistēmu, man to tika no padomju laika, un mēs konstatējām, ka mūsu bērni, mūsu pašiem nebija savu bērnam, ko mēs sūtam uz citiem bērnu namiem, ka tur tie apstākļi bija ļoti slikti. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mūsu bērnus mēs nelaidīsim Ventspilnieku bāriņus citur dzīvot, jo tur nav apstākļi, mēs izveidojām savu bērnu. Tas bija 1992. Gadā, kā reiz pagājuši 25 gadu. Jā. Tai laikā bērnu skaits, man liekas, bija 50, jā, kaut kur 45, jā, nu, pareizi es atceros, jā. Nu, lūk, un tā, it kā tās telpas mēs, protams, pielāgojām, un mūsu bērnu nama vadītāja un bērnu galvenā aprūpētāja ir mūsu Mārīte Laipniece, jā, Mārīte. Kāda krunka vairāk piedod? Jā, bet tev ir daudz audzēkņi, pareizi? Jā. Tagad bērnu, cik?
Kopā vairāk kā 200 audzēkņi.
200. Šobrīd
203.
Jā. Nu tagad uz pusi mazāk, jo tagad ir labāka tā sistēma nekā bija kādreiz. Tā kā liels paldies tev atzinības raksts par ieguldīto darbu, jā. Un lai arī turpmāk tev mūžu garš un veiksmi. Paldies. Klausies, pieskaņot. Nu, un vēl lielu paldies. Vēlos pateikt Ritai Naudiņai. Mēs kopā esam nostrādājuši ilgus gadus. Viņa strādāja savu darba dzīvi, ir lielu daļu pavadījis Ventspils koks. Pēc tam Veko Vest un mēbelēs, kas tur atauga no tā Ventspils koka. Un valsts kontrolēm, un tad mēs viņu pārliecinājām, lai nāk par revīzijas komisijas vadītājas domi. Un jāsaka, ka mēs vienmēr saņēmām, vienmēr sūtījām pārbaudīt, nu, tā teikt, kur mums likās problemātiski, un kur mums likās, ka vajag skatu no malas, kur mums bija tāda, nu, kārtība izrupt vajadzēja. Un mēs zinājām, ka Rita Naudiņa to izdarīs ļoti godam, ļoti profesionāli. Un mums nav vienkārši jūsu vietā atrast tādu, vismaz apmēram tūvu kaut vai jūsu profesionalitātei. Tā kā liels paldies un domas atzinības raksts ir, jā. Un tā kā, jā, jums liksies, ka jūs varat pakustēt kārtīgi tajā pašā vecā labi pazīstamajā darba iecirknī, kas ir revīzija, mēs vienmēr laikam. Varbūt kādu stundu, varbūt kādu pusdienu, varbūt kādu dienu. Un lai laba veselība un turaties, jā. Paldies jums. Vai maizes kombinātā pareizi piedot? Jā, un pēc privatizācijas arī. Jā, es sajaucu, es atvainojos.
Tā, kolēģi, mums ir dienas kārtība. Sekuši ir kāds priekšlikumu par dienas kārtību?
Mani priekšlikums.
Droši neko?
Es gribētu palūkt un deputāts balsot par vēl trīs papildus jautājumu iekārtu un dienas kārtībā papildināt viņu ar sekojušiem jautājumiem par Ventspils vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Mums ir ierabužot, mēs esam termiņā, ir trīs mēnešu laikā, saprotu, ka saskaņā likuma ir jāievēlē šādu komisiju, mēs nevaram atlikt neko vairāk. Tad otrs jautājums par pašvaldības iestādes Ventspils muzeja direktoras atbrīvošanu. 15. augustā uzrakstījusi iesniegumu mūsu iesa. Un visbeidzot par Ventspils pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Jo arī šāda komisija nav vajadzīga, turpmāk vairāk un šādien trīs papildus jautājumus es arī balstu dienas kārtībā.
Lūdzu, kolēģi, vēl kādu priekšlikumu?
Jautājums.
Lūdzu.
Man piedāvās, neši. Es tā priekšlikumu neesmu.
Lūdzu, lūdzu, glāna tūs.
Par to vēlēšanu komisiju un par komisijas darbības izbeigšanu, Ventspils pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu. Kāpēc šos jautājumus nevajag vienkārši sestdienu, pēdējā otrdienu izsniegt visiem, kāpēc mums ir jāiesniedz šodien kā papildus jautājumus? Un tas šis ir tāds plānots darbs.
Nu, varbūt vai jāpild, tad uz tiem jautājumiem pirmkārt jau par komisijas vadītāju. Varbūt Maikulku var paskaidrot par vēlēšanu komisijas. Kāpēc nevarētu iepriekšanu?
Mums vajag.
Tāpēc, kad mums pagājušā sēdē pieņēmām, ka mēs 15 dienas ļaujam izvirzīt kandidātus. Mums pēdējā dīna bija, ka 15. datumā tas pagājušo piedienu var pieteikt savus kandidātus. Vēl mēs tam ir jāsagato dokumentu darbis. Tikai tāpēc.
Piekdienas vakarā iesniedz mūsu iepriekšanās komiteju.
Laiks lādums bija tā laika 15. Visi pieņēmēt.
Nu, tas arī ko nenosīmē. Nē, vispārējā kārtībā
Nē, var paskatīt, ka šā piekdienu iesmēnēs ir komiteja vajadzīga, tad nepastāja materiācijas laicīgi. Tā ir tas pašās piedāt. Un par zemes komisiju, Mārs Božu var būs paskatīt.
Par zemes komisiju mēs to jautājumu skatījāmies konkursā ar ko jautājumu, ko neskat šodien. Nu, iet vērtā komisijā, bet zemes komisijas likvidēju, es domāju, nu, vai izbeigt, darbības izbeigt, tad man jau kolumus skatīt, jo faktiski, nu, mums normatīvi atmazams reformu beigusies. Ja tas iebūtas, ka nevar to vien skatīt, varam skatīt arī nākamā visu.
Es domāju, par to ir reķinus. Tas arī saistīts ar to atveidu. Lūdzu, kolēģi, kas tad pēc košanai kunga šiem trījiem lēnu projektiem papildināt, kas par sekojušo dienas kārtību? Paldies. Kas pret?
Nē.
Kas atturas? Vienam deputātam apturētājs, balsu pārējiem balsuvēt par dienas kārtību apsutrināt. Lūdzu, kolēģi, sākam strādāt. Pirmais dienas kārtības jautājums ir par reģistrēšanas palīdzību, reģistrāt dzīvumās platības uzīrēšanu un dzīvotu telpu apmaiņa. Jautājums skatīts dzīvotu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Lūdzu, Baida Līdaka.
Ieskatīts komisijā komitejā, lūdzu, atmērtīt sakārtāt
to vēlēt. Lūdzu, kolēģi, iepazināties. Kāds vēlas uzdot jautājums? Zinotāji, kāds vēlas izteikties? Nav tad aicinu balsot par sagatavot par vainu projektu. Kas pārāk? Paldies, vienbalsts ir pieņemts. Nākošais viens kārtības jautājums par sociālā dzīvokļu izīrēšanu. Jautājums skatīt dzīvokļu komisijā un sociālā jautājumu komitejā. Zinotāji, vai Līda Klūzubaira? Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotāju?
Nav.
Nav kāds vēlas uzstāties? Paldies, lūdzu, aicinu balsot, kas par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, lūdzu, ieklausīju. Trešais dienas kārtības jautājums par SIA zirnieku uz reģionālās zirnieks valdu. Jautājums skatīts ekonomikas komisijā, finanšu komitejā, Veselības aizsardzības komisijā. Zinās tā, ja Santa Kopanija, bet jūs nav tev?
Tātad mūkā nodrošināt pilnvērtību un efektīvu stijā Ventspils Zemekucības reģionāla slimnīca valdes darbību un pārvaldību. Veikta cilvēku resursu atlase no vakantējiem sarežģis valsts iesakļa jāmatam samastas sakarā to, ka ir saņemts iesniegums no valdes locekļa Olita Ķeņa par viņa atcelšanu no valdes locekļa jāmata. Par pēdējā jāmata pienāka Ventspils dienu nosakot 31. augustu. Jo 1. septembrī viņš plāno uzsākt bildīt sūtīnas sanastādolīt invesīvās terapijas radaļas vadītājiem finākums. Cilvēku resursu procesā atvērtī visi piemērotāki kandidāti un tika izvēlēt vadostošāko sabiedrības galvenā ārsta finākuma bildīšanai Linda Mičula. Viņa ir slimnīca galvenā ārsta vietniece medicīnas kvalitātes jautājumos un sabiedrības kuršības nevi aizstājterapijas centra vadītāja. Linda Mičula iegūst atbilstošo izglītību un viņai ir pietiekoši profesionāli pieredze veselības tātad medicīnas nozarē. Nolūkā pildīt arī sabiedrības valdes darba sekmīgu vadību. Ir tika izvērtēts jautājums par valdes locekļa Jura Lāča atbilstību. Un tikai izvirzīs priekšlikums pildīt arī Lācija valsts priekšādātāja pienākumus. Un jūs Lācis ir izvēlēts valsts locekļa amatam no 2016. gada 1. septembra un sekmīgi pildīt pienākumus. Līdz ar to ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts un lūgums ir tātad to atbalstīt.
Izziņams, jā? Paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumu ziņotāju. Nav domas sēdē piedalās arī Linda Mičula, gan arī jūs Lācis. Jautāja varbūt šiem tādiem cilvēkiem. Nav?
Es jau gāju redzēties.
Lūdzu piecelieties. Paldies Linda Mičula. Nu, jā,
jūs
Lūdzu,
kas smieklīgs?
Kaut?
Kaut kas smieklīgs?
Nē. Piekdienas vakars tā šo.
Nebeidu kaut pa joku.
Labi, paldies. Paldies. Nav jautājumi. Kāds vārās uzstāties? Jā, paldies. Aicinu balstot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies par vienbalstīgā atbalstu. Lēmums pieņemts. Jā, rūtas un atbildīgs. Tā, kolēģi. Ceturtais dienas kārtības punkts par grozījumiem Ventspils pilsētas doma 2011. gada 11. novembra lēmumā numurs 57. Par Ventspils pilsētas domas noteikumu par vienotu attīstības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Jautājums skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Santa Kopanija. Lūdzu, Santa.
Saistībā ar grozījumiem valstu pašvaldību institūciju jaunspersonu vadībnieku attīstības likumā ir sagatavots atbilstošs lēmuma projekts ar pielikumiem par grozījumiem un noteikumos par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs. Un tātad ir lūgums atbalstīt šo lēmuma projektu.
Viss. Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas uzstāties? Nē, paldies. Aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kas par? Paldies par vienkārtīgā balsu. Lēmums pieņems. Piektais vienkārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas atvainojumu nambu 14. Ventspiliem pilsētas apliecinājumu kārtas sagatavošanu. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašuma remontāra kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņotāja Valentīna Baro Lūdzu, vārds Valentīna.
Saņemts projekta iesniegums no divas mājas sarkanmūža Dandri 14 Ventspils par fasādes apliecinājumu kartes sagatavošanas likvidāciju un piešķiršanu. Projekta iesniegums izskatīts un sagatavots atbilstošs lēmums saskaņā ar Ventspils pilsētas aizstošiem noteikumiem numur 8. Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas kārtību energoefektivitātes efektivitātes pasākumu veikšanu. Lūdzam atbalstīt līdzinās vienu piešķiršanu, sākā vietā dzīvojums mājas apkanušas sekas dangdien 14 dienas, kad ir pār sumu 135 eiro 61 dienas.
Paldies. Lūdzu jautājumu no ziņotājai. Nav kāds vēlas uzstāties? Nē, paldies. Lūdzu aizstinu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas par? Paldies, kolēģi, par vienbalsību balsojumu, lēmums pieņems. Nākšējais dienskārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 15, Ventspilī, dienvidu galā pastāves un cokola siltināšana. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašuma remontēta kvalitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņotāji var atvienīgi varu lūdzu.
Saņems projekta iesniegums no dzīvojamās mājas Aleksandra ielā 15. Īpašniekiem par dienvietu gala fasādes sienas un cokola siltināšanas līdzfinansējuma piešķiršanu apjoma 1153 eiro 6 centi. Sagatavots atbilstošs lēmums un lūgums atbalstīt.
Lūdzu, kolēģi, jautājums ziņotājai nav kāds vēlas uzstāties. Paldies. Aicinu balsot par sagatavotu lēmumu. Kas par? Paldies, kolēģi, par vienprātīgi atbalstu lēmumu pieņemts. Dienas kārtības 7. Jautājums saistoši ar noteikumiem bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēs, kurās īstenot pirms skolas izglītības programmu. Jautājums skatīts izglītības komisijā un vidurības komisijā. Tāpat arī izglītības kultūras un sporta jautājumu komisijā. Lūdzu.
Lai būtu saprotamākie un pārskatāmākie kārtība, kādā lietas sniegs pirmskolas pakalpojumu pilsētā, ir izstrādāti saistoši ar noteikumu projekts, kurš nosaka kārtību, kādā tiek reģistrēti, uzņemti un atskaitīti pirmskolas vecuma bērni no izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītību. Šajos noteikumos ir iestrādāta norma, ka reģistrācijai vecāki var pieteikties vai no klātienā izglītības pārvaldē, vai arī elektronas portālā e-pakalpojumu LV. Tāpat ir noteikta prioritārā secība šī pretendenta sarakstu veikšanā, kas līdz šim mums nebija. Un šobrīd ir svarīgi pieņemt šos saistošos noteikumus, lai mēs varētu tālāk strādāt ar pilsonības un imigrācijas departamentu, slēgt līgumu par iedzīvotāju reģistrācijas datu sinkronizāciju. Un līdz ar to arī šajos te noteikumu projektā ir iestrādāt normu, elektroniskā reģistrēšanās būs tiks atvērta tikai ar 2017.
gada 1. Labi, paldies ziņotājai. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Nav kāds vēlas uzstāties. Paldies. Lūdzu, aicinus balsot par sagatavoto lēmumu. Kas par? Paldies, kolēģi, par vienprātīgi atbalstu. Lēmums pieņems. Viens kārtības 8. Jautājums. Par palīdzību piešķiršanu dzīvojamās mājas Kaustradiņā 4 Ventspilī labiekārtojuma pārbūvēja. Jautājums skatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas un namīpašuma remontēta komitātes vērtēšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņotājs Andris Kaustiņās, lūdzu Andri.
Jā, atbilst arī 2012. Gada pilsētas saistošajiem notiekumiem par palīdzību daudzdzīvokļiem ar privatizētā māja labu teritoriju labiekārtošanai, dzīvokļu ģimenes mājas dzīvokļu īpašnieki pieejušies pašvaldību ar lūgumu atbalstīt ieceri labiekārtot pagalmu.
Lūdzu, visi Andrei.
Jā.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, ir ziņa, kas vēlas, kas jautājumu ziņa. Nav. Paldies, kāds vēlas uzstāties. Paldies, aicinu lūdzu balsot par sagatavotu. Kas par? Paldies, kolēģi, par balsojumu un lēmumu pieņemt vienbalsojumu. Tātad, kolēģi, pārējiem pie 10. dienas kārtības jautājumu par Ventspils vēlēšanas komisijas ievēlēšanu. Jautājums skatīs likumības komisijā un sacēlo jautājumu komitejā. Ziņotāja Maija Krūpa, lūdzu uzrunājā.
Sagatavot lēmumu projekts par Ventspils vēlēšanas komisijas ievēlēšanu. Kas ir izveidots uz Republikas pilsētu un novada vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ministru komisiju likuma pantiem. Un bija mums pēdējais pieteikšanās termiņš, kad varēja izvirzīt savus kandidātus. Mēs būs vēlēšanu komisijai, bija piektdienā. Un mums ir pieteikumi, kas saņemti 12, 9 no no Patijas Latvijas Ventspilī un trīs personām no apvienotā sarakstā. Un skatot, teiksim, sociālo jautājumu komitejā, mums ir arī jānosāk, cik cilvēkus mēs gribam likt vēlēšanu komisijā. Pēc likuma, var vēlēšanu komisijā būt no 7 līdz 15 cilvēkiem. Vienojamies, ka 12 cilvēki būs komisijā, vēlēšanu komisijā. Un lūdzu deputāts skatīšu jautājumu.
Paldies, lūdzu kolēģi, jautājums vienotājiem. Lūdzu,
arī iepriekš, cik liels skaits bija?
Iepriekš mums bija 8. Jā, pagājušā reize.
Lūdzu, vēl jautājums.
Un kāpēc tu mums esat padalinātu skaits, tas taču arī maksā budžetā?
Izstāstīties.
Nu tā, maniem komisija, cilvēki ir grupa, viss ir atkarīgs no tā, no katra pieteikto personu, ir par katru ievēlēto personu, ir, pieteikto personu ir jābalso atsevišķi, nu, balsojām.
Tā loģika jau prasa tā, ja jau reizi bija spēka pārstāvēt, un vienam divas trešdaļas, vienam viena trešdaļa, tad vajadzētu proporciju mēģināt ievērt, nevajadzētu sadārdzināt to kopējo pasākumu pilsētniekiem. Es domāju, ka arī 8 vai 9 tiktu galā, ja?
Nē, nu, kolēģi, jautājumi jau par savu debatētu lūdzu. Jautājumi bija par to samaksu. Tu komitejā informēja, ka samaksa ir no 7.
Man informācija, ka samaksa tiek 7 cilvēkiem.
Tātad vienalga, kas
bet vienalga, ka cilvēki viņi tiks sadalīt uz 7 cilvēkiem. Tu vienkārši mazāk mums.
Nu, mazāk mums.
Tur jau ir cilvēki par
to, ko viņi strādā. Maksā vienmēr pa 7, daudz vai uz 9, vai 12, vai 10, vai 15. Nav un vienmērās no prāta. Mums cilvēks saņem mazāk reizes. Lūdzu, vēl jautājot problēmā. Nu, paldies. Kas vēlas uz tādas debatēs? Es saprotu, ka daļai ir itāks debatē. Labi, es saprotu, vai ka jābalso par katru atsevišķi?
Jā. Jūs tev mums jābalso,
ka mēs teicam cilvēks. Nu, tu saki mums, ka tātad, kolēģi, pirmais balsojums. Ir par komisijā, vēlēšanas komisijā būtu 12 cilvēki. A kā tu mēs nobalsot kā 12? Es nobalsot kā mājas. Kas ir pārk par to, kā to ir 12? Viss vienbalsīt. Paldies. Tā ir par katru atsevišķi?
Jā.
Kolēģi, kas ir par to, lai vēlēšanas komisijā būtu Vaiva līdzēt ar personas komisijas redzēt? Kas par?
Visi.
Vienbalsīt. Paldies. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Benita Glazovska? Kas par? Paldies, vienbalsīt. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Iveta Smiltnēca? Kas par? Paldies, vienbalsīt. Kas par to, lai komisijā būtu Elīna Feldmane? Kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīt. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Santa Tolkanova? Kas par? Vienbalsīt, paldies. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Agnija Priedoli? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Kristīne Jansone? Kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Ilze Butkus? Kas par lūdzu? Paldies, vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Angelika Zintara? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Inese Gaiduka? Kas par? Vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Alīna Rubīne? Kas par? Paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Kas par to, lai vēlēšanu komisijā būtu Sanē Rozentāle? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Mums arī kopā jau? Nav? Paldies, kolēģi.
Paldies
par balsojumu. Tā. 11. dienskārtības jautājums ir par pašvaldības iestādes Ventspils muzejas direktora atbildību. Jautājums ir attīsts likumības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ziņotājs Santa Tolkanova. Lūdzu, Santa.
Saistībā ar to, ka ir saņemts pašvaldības iestādes Ventspils muzejas direktors Margarita Cekēriša šī sniegums par atbrīvošanu no pašvaldības iestādes Ventspils muzejas direktora amata. Par pēdējo darba dienu nosakot 17. gada 18. augustu un pamatoties uz likumu par pašvaldībām 21. plānu 1. daļas 9. punktu, kurā domē ir jāatceļ pašvaldības iestāžu vadītāju amata. Domē tiesīga lemta par atbrīvošanu amata, tā es atvienos. ir sagatavots lēmuma projekts attiecīgs un lūkums šo lēmuma projektu atbalstīt.
Paldies, ziņotāji. Lūdzu, kolēģi, kam jautājumu ziņotāji nav? Paldies, kāds vēlas uzstāties. Paldies, aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Kas par? Paldies, kolēģi, par vienkārtību balsojumu. Lēmums pieņemts. Vienkārtības nākošais jautājums un cīdām par Ventspils pilsētas zemes komisijas darbību izbeigšanu. Jautājums skatīts sociālo jautājumu komitejā un zemes komisijā. Ziņotājs Māris Božē. Lūdzu, Māri.
Jā, es īstenu. 16.28. janvārī ministra kabinets līderis rīkoja par zemes reformas komiteju Ventspils pilsētā. Pamatojot ar to, atvērtās kabinets rīkoja, mums zemes komisijai bija jāsagatavo visas zemes lietas atbilst par kārtu likumam par arhīviem un jānodot arhīvam. Tas tika izdarīts un Valdzemes dienas apstiprināja 1. februāra vēstuli. Un tālāk balstoties uz Valdzemes dienas 1. februāra vēstuli, arī centrālā zemes komisija pieņems lēmumu par saskaņu Ventspils pilsētas zemes komisija darbības izdarīšanai. Balstoties ar tiem trim faktiem, kad mēs sagatavojam domas lēmuma projekts par zemes komisiju darbības izbeigšanu un tālāk ir kāds jautājums, vēl būs saistīts ar zemes jautājumiem, tad par to jālaiņu domē.
Labi, paldies, Māri, par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi, jautājumu ziņotājumu. Nav, paldies, kāds vēlas uzstāties. Paldies, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies par vienkārtību balsot lēmumu. Un kolēģi, tad mums ir jautājums par nākošo kārtējo domas sasaukšanu. Es piedāvāju 15. septembrī, 2015. 15. septembris, 2015. Ir pieņemams, kas ir. Lūdzu, aicinu balsot par. Kas par? Paldies, vienprātīgi, paldies, domas sēdes.